დილომშვიდობის სალაპარაკოს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით. დღევანდელი დღეს, ანუ 27 ივნისის დადგომისთანავე ამოიწურა საშაღავათო პერიოდი, როცა რუსეთს სახელმწიფო ობლიგაციების უცხოელი მფლობელებისთვის უნდა გადაეხადა დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ვალი, რაც ვერ შეძლო. შესაბამისად, როგორც სააგენტო ბლუმბერგი წერს, რუსეთში 1918 წლის შემდეგ პირველად საგარეო ვალის დეფოლტია. პირველად ეს მოხდა 1918 წელს, როცა ბოლშევიკებმა უარი თქვეს მეფის რუსეთის საგარეო ვალების გადახდაზე. ამასთან, თავად რუსეთი დეფოლტს ოფიციალურად არ გამოაცხადებს. როგორც წესი, ამას აკეთებენ საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიები, რომლებმაც უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთში საქმიანობა შეაჩერეს. ბლუმბერგის თანახმად, დეფოლტის შესახებ შეუძლიათ განაცხადონ ობლიგაციების მფლობელებმა, რომლებიც ჯერჯერობით იმის გარკვევას ცდილობენ, რამდენად აქვთ საკუთარი ფულის თუნდაც ნაწილობრივ დაბრუნების შესაძლებლობა. კრედიტორებს დეფოლტის გამოსაცხადებლად სჭირდებათ ობლიგაციების მფლობელთა მეოთხედის თანხმობა. 2022 წლის აპრილში შტატების ფინანსთა სამინისტრომ აღარ გააგრძელა დროებითი ლიცენზია, რომლის საფუძველზეც რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების მიუხედავად უცხოელი კრედიტორებისთვის დაშვებული იყო გამონაკლისი და რუსეთს მათთვის თანხის გადახდა შეეძლო. ლიცენზიის მოქმედების ვადა 25 მაისს ამოიწურა, 27 მაისიდან დაიწყო დეფოლტამდე 30 დღიანი პერიოდის ათვლა. აი ესეთი გახლავთ სურათი და დღევანდელი დღის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი. გერმანიაში კი ბავარიის ალპებში მიმდინარეობს დიდი შვიდიანის სამდღიანი სამიტი, რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ, კლიმატის დაცვა, ცოტათი რომ დავუწიოთ ხმას, ინფრასტრუქტურა და ინვესტიციები. სახელმწიფოებისა და მთავრობების ლიდერები მსჯელობენ ამ ყველაზე მწვავე გლობალურ გამოწვევებზე. დიდი შვიდეულის ქვეყნების შეთანხმდნენ, რომ 2027 წლისთვის აპირებენ 600 მილიარდი ევროს გამოყოფას განვითარებად ქვეყნებში ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ეს არის ინიციატივის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს ჩინეთის მრავალ ტრილიონ დოლარიანი პროექტისთვის სახელწოდებით ერთი სარტყელი ერთი გზა წინააღმდეგობის გაწევას. ამ თანხიდან 600 მილიარდიდან 200 მილიარდი შეერთებულ შტატებზე მოდის, რომელიც სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფს თანხას. გერმანიის კანცლერმა შოლცმა განაცხადა, რომ ის დარწმუნებული იყო დიდი შვიდიანი სამიტის მთავარი გზავნილი იქნებოდა ერთიანობა. ჩვენ ვიზიარებთ მსოფლიოს საერთო ხედვას. ჩვენ აგრეთვე გვაერთიანებს რწმენა დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაში, განაცხადა სამიტის დაწყებისას გერმანიის კანცლერმა და აღნიშნა, რომ ეს იქნებოდა წამყვანი ფაქტორი კონსულტაციებისას. გერმანიის კანცლერმა, რომელიც დიდი შვიდიანის თავმჯდომარე ქვეყანას წარმოადგენს, ორმხრივი შეხვედრა გამართა შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან. ორმა ლიდერმა იმსჯელა უკრაინის საკითხზე. გერმანია და შტატები ყოველთვის ერთად იმოქმედებენ, როცა საქმე ეხება უკრაინის უსაფრთხოებას, აცხადებს შოლცი, რომელიც შეეხო კიევზე განხორციელებულ სარაკეტო იერიშებსაც. ეს აჩვენებს, რომ მართებულია ვიდგეთ ერთად და მხარი დავუჭიროთ უკრაინელებს მათი ქვეყნის დემოკრატიის თვითგამორკვევის თავისუფლების დაცვაშიო, განაცხადა მან. სამიძე, როგორც უკვე გითხარით, განიხილება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის, კლიმატის დაცვის საკითხები. დიდი შვიდიანის ლიდერები იმსჯელებენ აგრეთვე უკრაინაში ომის გლობალურ შედეგებზე, ენერგორესურსებზე, ფასების ზრდაზე, ნედლეულის დეფიციტსა და მსოფლიოში შიმშილობის საფრთხეზე. გუშინ გაიმართა ასევე ერთი წუთით. გუშინ გაიმართა ასევე ორმხრივი შეხვედრა გერმანიაში, სწორედ დიდი შვიდიანის შვიდეულის სამიტის ფარგლებში, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრსა და საფრანგეთის პრეზიდენტ შორის. თავის ტვიტერზე ბორის ჯონსონი წერს: მხარი უნდა დაუჭიროთ უკრაინას, რომ გაძლიერდეს როგორც ომში, ისე ნებისმიერ საომავლო მოლაპარაკებებში. მე და პრეზიდენტი მაკრონი შევთანხმდით, რომ გავაძლიერებთ სამხედრო დახმარებას უკრაინისთვის ამ კრიტიკულ მომენტში და გავზრდით ანგლო-ფრანგულ თანამშრომლობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებშიო. ასევე დიდი შვიდიანის კონტექსტიდან დიდი ბრიტანეთი, შტატები, იაპონია და კანადა შეთანხმდნენ, რომ აღარ მოახდენენ რუსეთიდან ოქროს იმპორტირებას. დღეს გრძელდება ეს ღონისძიება და დღეს ონლაინ ჩაერთვება მასში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამის თაობაზე ის ორი დღის წინ წერდა: ორშაბათს მივიღებ მონაწილეობას დიდი შვიდიანის სამიტში. ნატოს სამიტი ჩატარდება ასევე მომავალ კვირაში. 45 რაკეტა ნახევარ დღეში სწორედ ამ შეხვედრებამდე. ყველაფერი ნათელია. ჩვენი პოზიციის მორიგი დასტური. ეს ადასტურებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტი არასაკმარისია, რომ უკრაინას სჭირდება მეტი დახმარება იარაღით და რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები, თანამედროვე სისტემები, რომლებიც ჩვენს პარტნიორებს აქვთ, უნდა იყოს არა საწვრთნელ ბაზებზე ან საწყობებში, არამედ უკრაინაში, სადაც ისინი საჭიროა ახლა. საჭიროა მეტად, ვიდრე სხვაგან სადმე მსოფლიოში, აცხადებს ზელენსკი, რომელმაც უკვე თავის გუშინდელ მიმართვაში, მიმართვის ნაწილი, თავისი გუშინდელი მიმართვისა დაუთმო ბელარუსის მოქალაქეებს, რუსულ ენაზე მიმართა მან მათ და უთხრა, რომ ომში ჩათრევას ცდილობენ მათსას, უფრო აქტიურად, ვიდრე ეს ხდებოდა უკრაინაში, რუსეთის შეჭრიდან პირველ თვეებში, ბელარუსის სამოქალაქო და სამხედრო პირებისადმი ზელენსკის ეს რუსულენოვანი მიმართა წუხელ გამოქვეყნდა, რომ ბელარუსის მოქალაქეების ნაცვლად უკვე ყველაფერი კრემლში გადაწყვიტეს და რუსეთისთვის მათი სიცოცხლე არაფრა დღის, მაგრამ ისინი არ არიან მონები და საზარბაზნე ხორცი და აქვთ ძალა, რომ არავის მიცენ მათ გარეშე საკუთარი მომავლის გადაწყვეტის უფლება. ზელენსკიმ ასევე აღნიშნა, რომ ის დარწმუნებულია, ბელარუსის ხალხი მხარს უჭერს უკრაინას და არა ომს და სწორედ ამიტომ რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს ომში მათ ჩათრევას და სიძულვილის დათესვას. ვიცი, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა არ მიიღოთ ამ ომში, თქვენი სიცოცხლე მხოლოდ თქვენ გეკუთვნით და არა ვიღაცას კრემლშიო, განაცხადა ზელენსკი. რაც შეეხება უშუალოდ უკრაინაში მიმდინარე იერიშებს და უკრაინის თავდაცვით შესაძლებლობებს დღეს და შეხედულებებს, როგორ უყურებენ ამ პროცესს მოცემულ მომენტს უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი თვლის, რომ დასავლეთსა და რუსეთს შორის დიალოგის პირობად შეიძლება იქცეს მხოლოდ აგრესორი სახელმწიფოს ევროპული ნაწილის დემილიტარიზაცია. ოლექსი რეზნიკოვი განმარტავს, რომ ბოლო სარაკეტო დარტყმები უკრაინის ქალაქებზე, მათ შორის დედაქალაქ კიევზე, რუსებმა განახორციელეს კასპიისა და შავი ზღვების აკვატორიებიდან, აგრეთვე ბელარუსის საჰაერო სივრციდან. რეზნიკოვი თვლის, რომ ეს არის უკაცრავად სტრატეგიული საფრთხე ევროპის მთელი კონტინენტისთვის. ამიტომ დასავლელი პარტნიორების სწრაფი პასუხი უნდა იყოს უკრაინისთვის საჰაერო და ანტისარაკეტო თავდაცვის თანამედროვე სისტემების მიწოდება. რეზნიკოვის აზრით, ეს შექმნიდა დამატებით უსაფრთხოების 500-1000 კილომეტრიან საზღვარს ნატოს ქვეყნებისთვის. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის სიტყვებით, აუცილებელია სასანქციო რეჟიმის გაძლიერება, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს მაღალტექნოლოგიური იარაღის წარმოება, მათ შორის ფრთოსანი რაკეტებისა. რეზნიკოვი ამბობს, რომ რუსეთის რაკეტების შემადგენელი ნაწილი, ნატოს ზოგიერთი ნაწილი, ნატოს წევრ ქვეყნებშია წარმოებული. კონტინენტზე მშვიდობის უზრუნველყოფის გრძელვადიან ზომად რეზნიკოვი ასეც ხედავს. გრძელვადიანი პასუხი ასევე ნათელია ცივილიზებულ სამყაროს და რუსეთს შორის ურთიერთობების განახლებაზე დიალოგის პირობად უნდა იქცეს სულ მცირე ტერორისტი სახელმწიფოს ევროპული ნაწილის დემილიტარიზაცია. დემილიტარიზაციის სიღრმე და პარამეტრები კი სპეციალისტებმა უნდა განსაზღვრონ. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ვადიმ დენისენკომ კი უკრაინულ ტელეარხ ესპრესოს განუცხადა, რომ ადრე რუსეთი რამდენიმე რაკეტას ისროდა, ახლა კი ათეულობით რაკეტას უშენს უკრაინის ქალაქებს. რუსეთმა შეცვალა ცეცხლის დაშენის სტრატეგია. ისინი მასობრივად ესროიან უკრაინის ქალაქებს. ადრე რამდენიმეს უშვებდნენ, ახლა ათეულობით ისროიან სხვადასხვა წერტილიდან. სწორედ ამიტომ საჰაერო თავდაცვისთვის რთულია მათთან გამკლავება. ეს რაკეტები შექმნილია გასული საუკუნის შუა წლებში და გამიზნული იყო ავიამძიდების, კრეისერებისა და საზღვაო ხომალდებისთვის. მათ აქვთ 1000 კილოგრამამდე ასაფეთქებელი მუხტი და სიჩქარე 2-4000 კმ/სთ-მდე, ამიტომ რთულია მათი ჩამოგდებაო, განმარტავს უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველი, რომლის ინფორმაციით რუსეთს საბჭოთა ტექნიკის საკმარისი მარაგები აქვს. ეს რაკეტები არაზუსტია და გათვალისწინებული იყო საომარი მოქმედებებისთვის. მათ მოაქვს დიდი ნგრევა. რუსეთი ვერ ახერხებს კალიბრების და მაღალი სიზუსტის ტექნიკის წარმოების განახლებას, თუმცა ძველი საბჭოთა ტექნიკის მარაგები საკმარისად აქვს, აცხადებს დენისენკო. Ukrainis შეერაღებული ძალები აცხადებს, რომ კიევს რუსეთმას რაკეტები კასპიის ზღვის რაიონიდან ესროლა. Ukrainuli სააგენტო უნიანის ცნობით, ამის შესახებ Ukrainis საჰაერო ძალების სპიკერმა იური იგნატმა განაცხადა Ukrainuli ტელემარათონის ფრიდომის ეთერში. მის ინფორმაციით, რუსეთმა კიევს მისხალთ არსებული ყველაზე მაღალი სიზუსტისა და ფასის რაკეტები ესროლა. შეეხება კიევს და რამდენიმე რაკეტა იყო ნასროლი, მათგან ორის განეიტრალება მოხერხდა ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებით. Da არის მსხვერპლის და ზიანიც ამ რაკეტების გასროლის შედეგად. Რაკეტები, რომლებსაც გვესწრებიან, ეს არის X-101. Მას ფრენა შეუძლია 5500 კილომეტრზე. Არ არის საჭირო ამისთვის თვითმფრენავები უკრაინის საჰაერო სივრცეში შეფრინდნენ, რომ მათ უბრალოდ ჰაერში აფრენა სჭირდებათ საბრძოლო კურსზე გასვლა და რაკეტების გაშვებაო, განაცხადა უკრაინის საჰაერო ძალების სპიკერმა. Ვაგრძელებ გადაცემას და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება. ერთი შემოგვერთდება სულ ცოტა ხანში, ვანო ჩხიკვაძე, რომელიც გახლავთ ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, და მოგვიანებით შოთა დიღმელაშვილი, შინ ევროპისკენ სახალხო მოძრაობის წარმომადგენელი. ვილაპარაკებთ იმ ამოცანებზე და იმ ვითარებაზე, სადა ფონზე, რაც საქართველოში არის და ამოცანებზე, რომლებიც საქართველოს შესასრულებელი აქვს. მინდა, ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება, მიუბრუნდე ისევ უკრაინის პრეზიდენტს და მის მიმართვას 24 ივნისისა, რომ ეს მიმართვა გავიდა სწორედ დემონსტრაციის მსვლელობისას, თბილისში გამართული ხალხმრავალი დემონსტრაციის მსვლელობისას, და მინდა, რომ ეს გზავნილები ახლა ეთერში შემოგთავაზოთ, არც თუ კარგად ისმოდა თავად აქციაზე.
გამარჯობა საქართველო. Я хочу, чтобы сегодня.
Меня რომ დღეს ჩემი ყველამ გაიგოს. ყველამ და თითოულმა. ჩვენ თავისუფალი ადამიანები და თავისუფალი ქვეყნები ვართ და ეს სამუდამოა. მადლიერი ვარ საქართველოს შვილებს, რომლებიც ჩვენს მებრძოლებთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვიან. მათი გმირობა ჩვენი საერთო წარმატება, მათი ჭრილობა ჩვენი ჭრილობა. და ჩვენი გამარჯობა თითოული მათგანის, თითოული თქვენგანის გამარჯობა იქნება. Мы никогда Аразрос დაუნებდებით, რადგან დონბასი და ყირიმი ჩვენი მიწა. ისევე როგორც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი თქვენი მიწა. თუ იმ უნდა ეს დაივიწყოს, ეს წაშალოს, აუცილებლად შევახსენებთ. ჩვენ თქვენთან ვიქნებით.
Мы будем опорят.
Кушин Украина გახდა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი. თქვენ ამ გზაზე გახართ. იარეთ და გეხმარებით.
Дійте. Мы вам допоможем. Украина да Сакартвело эртат мудам дидеба Сакартвелос дидеба Украинас и нехай моя грузинская
Наталья, ჩემი ქართული ახლა იდეალური ვერ იყო, ჩემი ფიქრები არის სუფთა. გისურვებთ წარმატებას.
Я бажаю вам успехов.
განაცხადა დიდება უკრაინას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ეს გახლავთ მისი მიმართვა, რომელიც გავიდა 24 ივნისის გასული კვირის ბოლოს დემონსტრაციაზე, საპროტესტო აქციაზე, რომელიც რუსთაველის გამზირზე გამართა და რომელზეც გამოცხადდა ახალი სახალხო მოძრაობის შინ ევროპისკენ წარმომადგენლის მიერ მოთხოვნა ხელისუფლების, კერძოდ პრემიერ-მინისტრის გადადგომისა, მთავრობის გადადგომისა და ისეთი გუნდის შექმნის თაობაზე, რომელიც გაუძღვება რეფორმებს, მიიღებს გადაწყვეტილებებს იმ პრიორიტეტების შესაბამისად, 12 პრიორიტეტისა, რომელიც ჩამოთვლილი არის, დასახელებული არის ევროკავშირის მიერ და რომელთა შესრულების შემთხვევაში საქართველოს ექნება შესაძლებლობა წლის ბოლოსთვის შესაბამისი შეფასების საფუძველზე მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, როგორებიც მიიღეს უკრაინამ და მოლდოვის რესპუბლიკამ გასულ კვირაში ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, მივესალმები ვანო ჩხიკვაძეს, დილამშვიდობისა ბატონო ვარ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მოსალმები თქვენს მსმენელს.
ვიცი რომ ძალიან ბევრგან და ხშირად მოგიწიათ ახსნა ამ ვითარების აქტუალურობის, იმ ამოცანების მნიშვნელობის, რაც საქართველოს წინაშე არის, და ეს არის ვითარება, როცა კიდევ უფრო ძვირი ფასი დაედო დროს, რომელიც ყოველთვის ასე იყო ქვეყნისთვის და საქართველოსთვის განსაკუთრებით, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ვიდრე 24 ივნისის გაჟღერებულ მოთხოვნების რეალურობაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა თქვენი თქვენ ჩამოყალიბოთ პრიორიტეტები, რომლებსაც ხედავთ, უპირველესი ნაბიჯები, რომლებიც ახლა უნდა გადაიდგას.
პირველ რიგში, მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. რაც ეხება ნაბიჯებს, ერთი აბსოლუტურად კეთანხმებით იმაში, რომ ეხა ჩვენ გვიწევს დროსთან ჭიდილი. ანუ დრო არის ჩვენი, არ არის ჩვენი მოკავშირე ამ შემთხვევაში. და უპირველეს ყოვლისა რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის ის, რომ წარმოდგენილი იყოს ხედვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ ვაპირებთ ამ 12 პრიორიტეტის შესრულებას. დღეს არის 27 ივნისი. ევროკომისიის მიერ მომზადებული დასკვნიდან გასული არის 10 დღე, ანუ 10 დღე ფაქტიურად გავიდა ამ ყველაფრიდან და ეხლა რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს კიდე შემდეგი 10 დღეს არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვსმენია როგორ მაგალითად აპირებს ხელისუფლება ამ პრიორიტეტების შესრულებას. შეიძლება მათ ამაზე დაფიქრი აქვთ, უბრალოდ ჩვენამდე ეს ყოველ შემთხვევაში კომუნიკაცია არ ყოფილა. მე ნამდვილად არ გამიგია ამის შესახებ. რაც შეეხება ეს როგორ უნდა გაკეთდეს, აქ არის ერთი უმთავრესი გამოწვევა კიდევ გარდა დროითი ფაქტორისა. ერთი რაც არის გასათვალისწინებელი არის ის, რომ აქამდე ყოველ შემთხვევაში მაინც იყო ხოლმე იმედი, რომ აი არ დაგვა შორიშორები, რომ აი უკრაინას და მოლდოვას არ გაყოფენ და სადაც იქნება უკრაინა და მოლდოვა, იქაც იქნება საქართველო. და ეს გვაძლევდა გარკვეული იმედს და იყო ეს იმედი, რომ მიუხედავად შეიძლება პრობლემები აქვს ქვეყანაში, მაგრამ აი ჩვენი გაყოფა არ მოხდება, მაგრამ დღეს ჩვენ ვდგევართ იმ ფაქტის წინაშე, როდესაც გაყოფა უკვე მოხდა. ანუ ეხა ეს იმედი, რომ იმათ გამო შეიძლება რაღაცის რაღაცაზე თვალი დახუჭონ, ეს ასე აღარ იქნება და ჩვენ ბევრად უფრო მეტის გაკეთება მოგვიწევს და სრულად მოგვიწევს ყველაფრის გაკეთება და არავინ არაფერს არ გვაპატიებს, ასე რომ ვთქვა. ასე რომ ჩვენ დავრჩით ამ გზაზე, ამ შემთხვევაში კანდიდატის ძიების გზაზე მარტო და შესაბამისად ჩვენ მოგვიწევს, რომ აი მარტო განვაგრძოთ ეს გზა. ამის გათვალისწინებით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც წარმოადგინა ევროკავშირმა, არის თუ შეიძლება ესე ითქვას ზოგადი ხასიათის. ანუ იქ არ წერია რა შემთხვევაში ჩაითვლება ის შესრულებულად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს რეკომენდაციები შეიძლება ერთგვარი მოძრავი სამიზნედ გახდეს. რაც გულისხმობ, რომ შესაძლებელია ევროკავშირმა თქვას, რომ აი თქვენ მაგალითად ეგ არის ერთი პრიორიტეტი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა გადაწყვეტილების პროცესში. თქვენ რაღაცნაირი ჩარჩო უნდა შეგემუშავებინათ ამის ასე ვთქვათ დასარეგულირებლად. იმიტომ რომ დღესაც არის, რომ აი მაგალითად საპარლამენტო კომიტეტები იწვევენ სამოქალაქო საზოგადოებას თავიანთ ხდომებზე, მაგრამ საკმარისია კი ეს, რომ აი ეს პრიორიტეტი ჩაითვალოს შესრულებულად. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული ამ პუნქტის ქვეშ გაიწეროს კონკრეტული ნაბიჯი, რა ნაბიჯის გადადგმაც ასაც ვაპირებთ ჩვენ. და ეს ნაბიჯები მერე შეთანხმდეს უკვე ევროკომისიასთან, ვინც შეგვაფასებს და წინასწარ ვიცოდეთ, რომ თუ ჩვენ ამ ნაბიჯებს გადავდგავთ, ევროკომისია გვეტყვის, რომ თქვენ ყველაფერი
რა ჩაითვლება, ანუ შესრულებად.
რა ჩაითვლება შესრულებად.
იქნებ პირიქით ამის ჩამოყალიბებამდე ჯობდეს კომუნიკაცია, არ ვიცი, შეიძლება ისმეც დავუშვებ თქვენსავით. იქნებ იყო და ჩვენ არ ვიცით კომუნიკაცია დეტალებზე, სწორედ ამ პრიორიტეტების დეტალებზე და იმაზე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, ვიდრე გეგმა შედგება, იქნებ კითხვები დასმულიყო. მათ შორის იმ ერთ-ერთ პრიორიტეტზე, სადაც დეოლიგარქიზაციაზეა ლაპარაკი და აქ მარჩიელობას და პოლიტიკურ ასე ვთქვათ განხილვას პირდაპირ ეკითხათ, ვის თვლიან და რამოვლენას თვლიან ასეთად საქართველოს.
ეს ის და მეორე რამდენად მაგალითად ამისთვის საჭირო არა აი მექანიზმის მიღება მხოლოდ მისი აღსრულებაც იქნება საჭირო, რაიმე ინსტიტუციის შექმნა იქნება საჭირო, თუ ამას როგორ ხედავს ევროკავშირი, იმიტომ რომ დეკემბერი ძალიან მალე მოვა, ევროკომისია შეგვაფასებს და არ აღმოჩნდეს მერე ისე რო ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ და ეს არ იყოს აკმარისი. ან ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ და ეს კი არ უნდა გავაკეთებინა, სულ სხვა რამე იყო საჭირო იმისთვის, რომ იმ მიზნამდე მიგვეღწია. ამიტომ აი ეს დრო არ უნდა დაიკარგოს და მე რასაც უყურებ, როგორც გეუბნებით, ეს 10 დღის მანძილზე მე ყოველ შემთხვევაში არ მსმენია როგორ ვაპირებთ ამ ყველაფრის იმპლემენტაციას. ძირითადი აქცენტი იყო ისევ ამ ოლიგარქიზაციაზე და ვინ არის ოლიგარქი აი ამ 10 დღის მანძილზე, ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც აი ამ ასე ვთქვათ ჭიდილში იყო, რომ აი ვინ არის, არა ეს არის თუ ის არის ოლიგარქი და აი ამ პროცესში ვართ.
ხო, ერთი მხრიდან აქტიურად უფრო ხო დეოლიგარქიზაციის თემა და მეორე დეპოლარიზაცია
წამ ახსენა, ამას
გაუსვა ხაზი პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თავის ბრიფინგზე, სადაც რაღაცებისთვის მზადყოფნა გამოთქვა, თუმცა მოთხოვნა მის მიმართ არის ამ შემთხვევაში უკვე არა პოლიტიკოსებს, არამედ მოძრაობა სახალხო მოძრაობაში ევროპისკენ გულისხმობ მისი გადადგომა. რამდენად რეალურია ეს? ან რა ნაბიჯები შეიძლება აქეთკენ გადაიდგას, თუ კი ეს შესასრულებელია, თვლით თუ არა რომ ეს არის აუცილებელი ასევე? ამაზეც მიდის მსჯელობა. ვიდრე მიპასუხებდეთ მსმენელს, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ პალიტრის სიხშირეზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9-ზე. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327, 2988 327. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, შეკითხვები Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე გადის ვიდეო სტრიმი ჩვენი გადაცემისა. ერთი ზარიც არის და ერთი შეკითხვაც არის, დავამატებ მაშინ ჩემებს. სახელი და გვარი უნდა თქვან, მაინც და მაინც ყველამ კარგად ვიცით, ვისია ლაპარაკი. ერთი ოლიგარქი ყავს ჩვენო. როგორ წარმოგიდგენია, დეოლიგარქიზაციას მამას ტელეფონი უნდა წაართვა და მტკვარში გადავუგდოთ? დეოლიგარქიზაციაო. და იგივე მაყურებელი, რატო მარტო საქართველო მონტენეგრო ჩვენსავით კანდიდატი ყოფილაო?
მონტენეგრო არის, ბოსნია და ჰერცეგოვინა არის კანდიდატი, პოტენციური კანდიდატი ქვია მაგას, და ბოსნია და ჰერცეგოვინა არის ჩვენთან.
და ორივეს, ასე ვთქვათ, პირობების შესრულების შემთხვევაში დაპირება გვაქვს ერთგვარი, ხომ?
და ალბანეთშიც იგივე, ალბანეთმა ზუსტად იგივე გზა გაიარა, ჰქონდა პირობები, შეასრულა და მერე მისცეს კანდიდატის სტატუსი.
და ზარსაც მოусმინოთ, დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობათ, კალათო.
გაგიმარჯოთ, გისმენთ.
მიესალმები თქვენ სტუმარს და ორი კითხვა მაქვს. პირველი, 6 თვე რომ გამყოს 12-ე, გამოდის თქვას 15 დღე. იგი გამოდის რომ ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უნდა იყოს კანონი მიღებული. ესეა, თუ მაგათ შეუძლიათ პრაქტიკულად 6 თვიდან 3 თვე არაფერი გააკეთონ, მერე ყოველ კვირას მიიღონ კანონი. და მართალი ვწანდებით, როგორ შეიძლება მართლაც საინტერესო, იმ თვითონაც არ ეციან. ნუ თუ არ შეიძლება ეს არავინ წოდეს ის მოთხოვნები, რაც მაგათ მიესაც, როგორ უნდა გააკეთონ?
და
მეორე კანონი, მეორე კითხვა, რაც შეეხება ოლიგარქიზაციას, ეს ოლიგარქი არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ სახელმწიფოში იყო, არამედ შეიძლება სახელმწიფოში ყოფნის შემდეგ მოიპოვა დიდი ქონება ან მანამდე შენი კადრებით პრაქტიკულად დააკომპლექტო მანამდელი კადრებით ფლიანად სახელმწიფო სტრუქტურები, ანუ ქართულ ბანკი, შენი დაცვის თანამშრომლები და ასე შემდეგ. ისე რომ შენთვის იქ ჯდომა საერთოდ უკვე აუცილებელიც არ იყოს.
შეკითხვა თუ შეიძლება დასაგები.
ვინ შენ პერიოდში, ხო, ვინ შენი პულის პერიოდში გამდიდგა და გამდიდრე? ეს არ ითვლება ოლიგარქიზაცია?
მადლობა. 2988 327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, გისმენთ. ერთი ყოველ ორ კვირაში კანონი უნდა მიიღონ და ნაბიჯი გადადგანო, ესე უხეშად რომ გავყოთ.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში არავის არ თქოს რა ვადაში, აი უფრო სწორად რა როდის უნდა გავაკეთოთ, ეს აბსოლუტურად ჩვენი გადასაწყვეტია. ჩვენ არ უნდა ველოდეთ, რომ ევროკავშირი გვეტყვის, რომ მაგალითად ივნისის ბოლოს ეს გააკეთეთ, ივლისის ბოლოს ეს ქენით და აგვისტოში ეს გააკეთეთ და სექტემბრის დასაწყისში ცოტა დაიშვენეთ და მერე თავიდან დაიწყეთ. ასე რომ ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, ჩვენი ხელისუფლების და ქვეყნის. შესაბამისად, აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ რაიმე გეგმა და ხედვა არსებობდეს იმისთვის, თუ როგორ ვაპირებთ ამის შესრულებას. ამდენად შეძლებს ხელისუფლება ამას, უფრო და უფრო ნაკლებია ინდიკაცია იმისა, რომ ხელისუფლება აპირებს ამ ყველაფრის შესრულებას. ყოველ შემთხვევაში, როგორც გეუბნებით, 10 დღის მანძილზე ჯერჯერობით რაიმე ისეთი დამარწმუნებელი იმისა, რომ ისინი ამ მიმართულებით აპირებენ ბიჯების გადადგას, ჯერჯერობით არ ჩანს. იმედს ვიტოვებ ჯერ კიდევ, რომ რაღაც ეტაპზე რაღაც აზრი, იდეა გამოჩნდება, თუ როგორ ფიქრობენ, რანაირად აპირებენ ამ ყველაფრის შესრულებას, რომ ბოლოს, როგორც თქვი, არ ჩაითვალოს ისე, რომ ჩვენ არასაკმარისად შევასრულეთ, ან ის არ გავაკეთეთ, რაც უნდა გაგვეკეთებინა. ასე რომ პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში რაც არის საჭირო, ეს არის რაღაცა ხედვის არსებობა, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ ამას ვერ შევასრულებთ. ეს ხედვა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ხოლმე შემთხვევაში არ ჩანს, მე არ მომისმენია.
და ჩემ შეკითხვას რომ დავუბრუნდეთ, რამდენად რაც შეეხება 24 ივნისის გაჟღერებულ მოთხოვნებს. კერძოდ პრემიერ-მინისტრის გადადგომა შესაბამისად თავრობისა და ამ დროებითი ჯგუფის შემოყვანა. ამას დეტალებზე ბატონ შოთასთან ვილაპარაკებ მოგვიანებით, როგორ წარმოუდგენია, მაგრამ თავად ეს მოთხოვნა რამდენად რეალურად გაჩვენებათ და რამდენად საჭიროთ.
ასაც უყურებ, ეს არის ის, რაზეც მეტანაკლებად ყველა, ასე ვთქვათ, აქტორი თანხდება სამოქალაქო საზოგადოებაშიც, ნუ მეტანაკლებად კიდევ ერთხელ ვიტყვი. არის შეთანხმება, რომ ეს არის გამოსავალი, ხედავრო პოლიტიკური პარტიების იზიარებენ ამ ხედვას, რომ ეს არის გამოსავალი და აქედან შეიძლება კი არის, რა თქმა უნდა, კრიტიკამაც მინახავს სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს შეიძლება ბევრი ნაკლი ქონდეს და არ იყოს იდეალური, მაგრამ ამ წუთას ეს ჩანს, ასე ვთქვათ, გამოსავლად, რომლითაც შესაძლებელი იქნება ორი რამ შესრულდეს. ერთი რა ის დეპოლარიზაციას დაესვას წერტილი თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა მაგ მიმართულებით გადაიდგას. ნაბიჯი რო ჩაერთოს ყველა აქტორი და ეს ტექნიკური მთავრობა მათი ჩართულობით დაკომპლექტდეს. და მეორე ის, რომ რეალურად იქნება წარმოდგენილი ხედვა, როგორ შესრულდება ეს ყველაფერი. თუმცა ბუნებრივია, მეც მჩება კითხვები, აი მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცა, ნუ როგორც ბატონი ბძანებდა, რაღაც კანონპროექტი იქნება მისაღები და თუ ეს კანონპროექტი არის რაღაცა წინააღმდეგობაში ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებთან, რამდენად დაუჭერენ ისინი მხარს პარლამენტში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ პარლამენტში, რა თქმა უნდა, აკონტროლებს ისევ უმრავლესობაში არის ქართული ოცნება. ანუ რა იქნება ის ბერკეტი, რითაც ქართული ოცნებას დავარწმუნებთ ან დაარწმუნებენ, ვინც იქნება, რომ მიიღოს ესა თუ ის ნორმატიული აქტი. ასე რომ აი ესეთი კითხვები მაქვს, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ამ ეტაპზე იდეალური თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ შესაძლებელია ეს იყოს ის ვარიანტი, რომელმაც ამ ჩიხიდან, სადაც ახლა ჩვენ მოყვებით, ერთგვარი გამოსავალი გვაპოვნოს.
თქვენი აზრით, ცოტი კომენტარებიც არის, ძალიან ტენდენციურები ხართო, ქალბატონი თამრიკო წერს. მეტი რომ მოგეწერათ, ქალბატონი თამრიკო, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და რომ მოგწერეთ. ცოტა მეტი რომ მოგეწერათ თქვენი თვალსაზრისი ან შეკითხვა ან კომენტარი, უფრო გასაგები იქნებოდა თქვენი შეფასება, მაგრამ არაუშავს, მადლობა რომ მოგწერეთ ამისთვის. იცით ოლიგარქი რას ნიშნავსო? ერთი წუთი ეფარება ერთმანეთს. იცით ოლიგარქი რას ნიშნავს? რუსეთ უმეს დეზინფორმატორი ხომ არ ხართ? ა, სხვას პასუხობს მეორე მას მაყურებელს. თქვენი აზრით შეთანხმება, აი დღეს რომ ვუყურებთ ამ ასპარეს, ხომ არიან პოლიტიკოსები, არის სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ ვისაც ხედავთ ხომ ყველაზე ხშირად და ზედაპირზე, სამოქალაქო საზოგადოება, საპროტესტო აქციის მონაწილე მოქალაქეები, ვის და ვის შორის უნდა შედგეს შეთანხმება?
ამ წუთას რაც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ეს არის და რა შემოთავაზებაც არის, პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციიდან, მართველი ძალა და სამოქალაქო საზოგადოება. ასევე ვფიქრობ, თუ იმას იქნება რაღაცა ინტერესთა ჯგუფი არსებობს და რაღაც გაერთიანდებიან, მე მგონი ყველა უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს და გაჟღერებულიც იყო, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა ეროვნული თანხმობის თავრობა, ხო, ესეთ ფორმულირება აქვს მიცემული. შესაბამისად ყველას, ვისაც ექნება ინტერესი და ვის დაორგანიზდება და ჩაერთვება, ბუნებრივია, ხა ამაზე 3 მილიონში და 100 000 კაცი ვერ მიიღებს მონაწილეობას, სავარაუდოდ, მაგრამ რაღაცა ეს სათემო ლიდერები როგორც არიან, მე მგონი აბსოლუტურად ყველას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ აი ამ პროცესში იყოს ჩართული. მე მესმის, რომ მარტივი არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას ექნება ბევრად უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია, ვიდრე დაუშვათ ის, რომ რაღაცა ბნელ ოთახში ხუთი კაცი დაჯდეს და გადაწყვიტოს, ეს რო არ მინდა და არ მოგწონს ზუსტად ამაზე საუბარი.
ახლა გეტყვით, რომ რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო 3:09-ზე, რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების საიტებზე კი ვაგრძელებთ საუბარს უწყვეტად ვიდეო სტრიმის რეჟიმში. არის თუ არა ამ პერიოდში თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი, ისევ ამ თემას გავაგრძელებ, ფართო კონსენსუსი?
დიახ,
და ის, რომ ეს პროცესი უნდა იმსახურებდეს ნდობას.
ცალსახად. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდება ზუსტად იმის გამო, რომ სამწუხაროდ ერთი, რომ არ გვაქვს კონსენსუსი ქვეყანაში, პოლარიზაცია, და მეორე ის, რომ ხელისუფლების მიმართ ნაკლები არის ნდობა, რომ ისინი მოახერხებენ იმ 12 რეკომენდაციის შესრულებას, რომელიც წარმოადგინა ევროკავშირმა. შესაბამისად, სწორედ ამ საკითხების უნდა მიემართოს ეს, ასე ვთქვათ, მუხტი, რომელიც არსებობს, რომ არ უნდა იყოს ის იგივე შეცდომა, არ უნდა გამეორდეს, რომ არ უნდა იყოს რაღაცა ნდობის ნაკლებობა ერთი, და არ უნდა იყოს ის, რომ ისევ და ისევ ეს პოლარული სამყარო არსებობდეს ჩვენს ირგვლივ, ხო? და ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ ევროინტეგრაციის პროცესზე ეს 12 რეკომენდაცია ვინმე თავისი პოლიტიკური ქულების დასაწერად არ უნდა გამოიყენოს. ეს არის უმთავრესი, აქ უნდა მოვიდეს და უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში ხალხი, რომლებსაც უნდათ და წამთ ყოველგვარი რაღაც ძალაუფლების და ხელისუფლების გარეშე იმისთვის, რომ ეს საქმე წინ წაწიოთ. ეს არის უმთავრესი. აქ აბსოლუტურად უკვე მეათასე პლანზე გადადის რაღაცა პოლიტიკური ამბიცია.
ახლა ვფიქრობდი, ესე ზოგადად გავიფიქრე, გაკეთდეს და ვინც უნდა იმან დაიბრალოს, თქო.
ხო, კი ბატონო, არა, რა უნდა, ბუნებრივია.
ხო, ისეთ რამებზე ლაპარაკი, ისეთ რაღაცებზე, რომ ესე ვთქვათ, ერთი მხოლოდ მართველი პარტია, მხოლოდ ოპოზიცია ცხადია ვერ გააკეთებს, ერთად უნდა იმუშაონ, ახლა რომ ჩამოყვეთ ამას კლავაც მათ შორის იქნება ეს იგივე მართსაჯულების სასამართლოს რეფორმა, რომელიც ასევე უნდა დიდი ჩართულობით გაკეთდეს. ამაზე ლაპარაკი იყო, ამ ჩართულობაზე და ამის მნიშვნელობაზე, იმაზე რომ თანხმობა უნდა იყოს ამ ყველაფერზე. ლაპარაკი იყო 19 აპრილის შეთანხმებაში მათ შორის.
კი ბატონო.
ამ ფაქტორზე და ამდენად ხო
ძალაუფლების გადანაწილებაზეც იყო ეს საუბარი და სამწუხაროდ დავინახეთ, რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ მომსებმა თქვა, რომ ის გამოდიოდა ამ შეთანხმებიდან, ის მისი კეთილინება იქნებოდა, მისი განხორციელება და ერთი წელი სრულდება, ხო? რაც ეს შეთანხმება წელი მოეწერა, ფაქტიურად ბევრი დრო აღარ დარჩა.
მე აღნიშნე წლის თავი ამ ეთერში.
ხო, ანუ ერთი წელი, ხო, ანუ
თავის დროზე, ხო?
ხო.
ისაბამისაზე მეტი გავიდა.
ხო, მეტი გადის.
და ერთი წელი გავიდა, ხო, გამოსვლიდა ხვალგადის.
ხო,
28-ში.
ხო, შესაბამისად ეს არის, რა ქვია, ძალიან და 27-ში არის ასოცირების ხელშეკრულების ძალას შესვლის, სრულად ძალას შესვლის.
ხო, 28 ივლისს იყო, როცა ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა
გასვლის შესახებ.
რა, რა, რა ერთ სიტყვა იყო, ვერ გავეხსენე.
ხო, რომ აი თავისი ასე ვთქვათ, ნებით განაგრძობდა ამ ყველაფრის შესრულებას. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ასწვედავ ჯეჯობით ფონდზე საზოგადოება საქართველოსაც ჰქონდა ეს შეფასება დეკემბერში, ბოდიში თებერვალში, სადაც ეწერა, რომ თითქმის ნაკლებად არის შესრულებული. ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში არის შესრულებული.
და ერთ-ერთი ასევე არის ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი პრიორიტეტი რეკომენდაცია შესასრულებელი ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერების კუთხით, სწრაფ მოვსვიფთლის, სწრაფად იმოძრავეთ ამ მიმართულებით. ლაპარაკი არის მოწყვლა ჯგუფებზე. მათ შორის წამქეზებლების პასუხისგებაში მიცემაზე იმ ძალადობრივი დანაშაულებისა, რომელიც აქ იგულისხმება, აქ არწერია 5 ივლისი, მაგრამ გასაგებია, რომ იგულისხმება გასული წლის 5-6 ივლისი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს დღემდე არ გაკეთებულა. ჩვენ ვიცით ხელისუფლების პასუხი ამაზე, რომ მართველი პარტიისა უფრო სწორად, რომ მიცემული არის პასუხისგებაში პირები იმ დღეებში ჩადენილი დანაშაულებისთვის. თუმცა ასევე ვიცით, რომ არა ყველა დანაშაულის ჩამდენი არის პასუხისგებაში მიცემული და ასევე არ შეხებია ეს პროცესი, სისხლის სამართლებრივი პროცესი ორგანიზატორებს ამ ძალადობრივი დანაშაულებისა, რომლებიც ყოველთვის ცნობილია, ღიად, ასე ვთქვათ, დაუფარავად გამოხატავდნენ ამას, მოწოდება იქნებოდა ეს თუ ორგანიზება და ასევე დაუფარავად ჩვენ ამ დღეებში ვხედავთ ისინი გამოხატავენ თავიანთ განწყობებსა და განზრახვებს და გეგმებს, ასახელებენ მათ შორის რეგიონებიდან ადამიანების ჩამოყვანისა თუ დაფინანსების და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ჩაიშალოს კვირეული, რომელიც დაგეგმილია, ჩაშალონ კვირეული, რომელიც დაგეგმილი აქვთ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს, აქტივისტებსა და მათ მხარდამჭერებს. ჩვენ ვიცით, რომ განცხადება გააკეთეს ასევე მათ ამ ჯგუფმა, ხაზი გაესვა იმას, რომ არანაირი მარში არ იგეგმება, ღირსების მარში და ის ღონისძიებები, რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი არის დახურულ სივრცეებში და კიდევ ერთხელ მოუწოდეს სამართალდამცველებს, რომ ამას ყურადღება მიაქციონ. ამის პარალელურად გრძელდება კლავაც მუქარა, ღლიცინი დავარქმევ ამას ალტინფოს არხზე, რადიო თავისუფლებას ჰქონდა ასეთი ვიდეო ასევე, სადაც ალტინფოს მუქარის გამონათქომებზე გიორგი თაბაგარი და სოფო გელავა აანალიზებდნენ ამ, ასე ვთქვათ, გამონათქომებს და შემდეგ აი ეს ჩვენი ანალიზი ალტინფოზზე თახელახლა გაანალიზდა იმ დღეს ეს ეპიზოდ ასევე ირონიითა და დაცინვით, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თავიდან უნდა იყოს აცილებული მორიგი და შემდგომი დანაშაულები კიდევ, რომლებიც ასე ღიად პირდაპირ ეთერებში იგეგმება. ვიცი, რომ ჩვენს წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, ჩვენს აუდიტორიას უბრალოდ განსხვავებული დამოკიდებულებები აქვს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ევროკავშირი ამაზეც მიუთითებს. აი ეს როგორ შეიძლება რომ შესრულდეს?
მე პირველ რიგში ალბათ იქიდან უნდა დავიწყოთ, რომ ის რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, გამოუძიებელი და შესწავლილი და დამნაშავე დაკავებულები არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ კიდე აქაც ერთ წელი გადის და რეალურად უამრავი კითხვის ნიშანი არის. კითხვის ნიშანი არ არის მარტო საქართველოში, კითხვის ნიშანი არის ჩვენს პარტნიორებში, ჩვენს მეგობრებში, ევროკავშირთან ერთად, და ევროკავშირში შემთხვევაში და ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში. ვისაც არ აქვს ამაზე კითხვის ნიშანი, არის რუსეთი. ამიტომ აი მე რეაქცია ამაზე არ მიუწია და არ ვთქვათ, რომ აი რატო არ ხდება ეს და რატო გაქვთ ეს პრობლემები. ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს ჩემი აზრით, ხო? მეორე ის არის, რომ ეს რეკომენდაციები და მათი შესრულება ნამდვილად არ არის პრიორიტეტი ნომერი 1 ევროკავშირისთვის. გულწრფელები რო ვიყოთ, ჩვენ თუ ამას არ შევასრულებთ, ხო, ეს ჩვენთვის იქნება ცუდი. და ქვეყნის წინსვლისთვის იქნება ხელისშემშლელი. მათ შორის დამოუკიდებელი სასამართლოს არარსებობა, მათ შორის დაპირისპირება საზოგადოებაში, მათ შორის ასე ვთქვათ, არაშემწყნარებლობა და არატოლერანტობა, ხო? ეს არ იქნება პრიორიტეტი, ანუ არ იქნება, არ დააზიანებს ევროპაში, ჩვენ დაგვაზიანებს. შესაბამისად, ამას ამ კუთხით უნდა შევხედოთ, რომ ჩვენს ინტერესში ამის გაკეთება და არა ის, რომ ვიღაცისთვის გავაკეთოთ ეს, არის ბრიუსელში, პარიზში, ბერლინში, ლისაბონში თუ ასე შემდეგ. ანუ თუკი ამ აქედან ამოვალ და ამას ესე შევხედავთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ ამის გაკეთება პირველ რიგში ჩვენს სასარგებლოდ და ჩვენს ინტერესებში.
ზარი გვაქვს, მგონიშნებენ. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ? დილო მშვიდობისა. არ გესმით ჩემი ხმა? 2988-327-ია. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. არ მესმის ახლა ამ კონკრეტული ადამიანის ხმა, ვინც ახლა რეკავს, როგორც მანიშნეთ. თუ შეიძლება ერთი წუთით კომენტარებს მინდა შევხედო და ვერ ვახერხებ, ჩემს კოლეგებს მივმართავ. კომენტარებში კი გვაქვს ასეთი, ხო, თქვი ეს განწყობებზე, ჩვენს აუდიტორიაში ვერ გაიჯაჭანებენ პიდარასტები ასეთი. უბრალოდ ნათელ ყოფისთვის კითხულობ ამას. და ზარი დაგვეწია ისევ. კი ბატონო, დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
ალიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხარდია, რომ მართველი გუნდი თქვენ ახლა მთავრობას არ დაგიწმოთ. უბრალოდ ლეგიტიმაციის პრობლემა იქნება ამ
ტექნიკაში. ჩვენ
მიტინგს გულისხმობ, რომელიც ტექნიკურ მთავრობას ითხოვს.
ხო,
მარჯობია, მიტინგმა მოითხოვოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს გაეზარდოს უფლებები, თუნდაც იმის ნახევარი, რაც სააკაშვილს ჰქონდა, და 6 თვით თუნდაც და მასთან თანამშრომლობით შეიქმნეს ეს ტექნიკური მთავრობა და პრეზიდენტს არ ექნება ლეგიტიმაციის პრობლემა ახლოა ევროპულ სტრუქტურებთან, ქართულ ოცნებასთანაც, ანუ სრულფასოვნად დაუბრუნოთ ხელისუფლება 6 თვით და მან განახორციელოს ის, რასაც თქვენ აპირებთ და დიდი პრობლემებია, როგორც ვთქვათ.
აჰა. დიდი მადლობა. არ ვიცი მე რამდენად განიხილება, სამწუხაროდ აგვიანებს ჩვენი სტუმარი, მინდა რომ ბატონ შოთასა ესწორედ ეს. აჰა, მალე შემოგვიერთება ამ შეკითხვას, მასაც დავუსვამ, თქვენ უპასუხეთ, რადგან
თქვენ ვიაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ალბათ
იურიდიული
საკითხია და პლუს ამას ჩემი აზრით ყველაზე კარგი ადრესატი შოთა იქნება, იმიტომ რომ ის არის, ვინც განიხილავს ამ ვარიანტებს და შესაძლებელია იყოს ეს თემა, რაც საინტერესო აღმოჩნდება მათთვის.
და მე ასევე შევხედავ ახლა კიდევ რა კომენტარები გვაქვს, ხომ სულ წუხართ ამაზე, რომ ერთი და იგივე ზარები და ერთი იგივე მსმენელები რეკავენ ამაზე, ბატონ ვანას რომ გაუშვებ, შემდეგ გიპასუხებთ. ის დიდი თემები, რომლებიც კიდევ ვიტყვი ამ პრიორიტეტებშია დასახელებული, არის ისეთი, რაც შესაძლებელია მე ძნელად წარმოვიდგენია რომ 6 თვეშიც კი თქვათ რაღაც სრულად განხორციელდეს თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ მნიშვნელოვანი ახლა კომუნიკაცია ევროკავშირთან მის ლიდერებთან და სტრუქტურებთან არ ვიცი ობრძანეთ მეც არ ვიცი
ხო, შეიძლება არის, ვერ ვიტყვით, არ მინდა მე რომ რაღაცა ვიბრალი დავდო
რა. მე მოგეცე შესაძლებლობა რომ ხომ ამაზე კითხები დავუსვათ მართველი ძალის წარმომადგენელს ვინმე სამ დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ვანო ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში შოთა დიღმელაშვილთან ერთად.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ქართულან სამადოვრულო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს FM-ას 3-ზე. შოთა დიღმელაშვილი, ახლა ასე წარგადგენთ ხოლმე სახალხო მოძრაობა შინ ევროპისკენ წარმომადგენელი დილამ შვიდობისა და დიდი მადლობა ბატონო შოთა.
პირიქით მადლობა მოწვევისთვის.
ბოლოს მსვენელი ზარი იყო ასეთი და მოდით ამით დავიწყე. პრეზიდენტთან რომ შეიქმნას რაღაც ასეთი ჯგუფი შემსრულებელი ამ საქმეებისო, ხომ არ ჯობიაო?
პრეზიდენტთან ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება ხო ვერ იქნება ეს ანუ ჯგუფი რა საკონსულტაციო უფლებამოსილება ექნება ხო ალბათ პრეზიდენტთან თან არსებულს და თან არო იცი აი ჩვენ მაშინაც როცა უკრაინის სოლიდარობის აქციები იყო პრეზიდენტის ასე თქვა ჩართვა გავაკეთეთ აქციაზე
სპონტანური იყო ეს
კი ყველანაირად ვცდილობდით რომ რაღაცნაირად პროცესში შემოსულიყო როგორც მარეგულირებელი ამ ყველაფრის მაგრამ არ ვიცი აი ბოლოს აქციაც რო დავნიშნეთ 20 ივნის ალტერნატიული თარიღი დანიშნა გახსოვთ 16 ივნის რომელიც თითქოს გამაერთიანებელი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ფაქტობრივად დამყოფი იყო და თან როდესაც ამდენი ბერკეტი ჰქონდა ხელში გახსოვთ თქვენ თვითონაც პრესკონფერენციაში აკრიტიკა მაგალითად მოსმენების კანონი ხო ნუ ვეტო მერე აღარ დაადო მოგვიანებით რა ვიცი შეწყალების ბერკეტი აქ ხელში ანუ ადამიანს რა შეუძლია ხო მოქალაქეს ჩვეულებრივს რომელიც წარმომადგენლობით დემოკრატიაშია მაგრამ ფორმალურია ეს თავის დელეგაც ვერ მიმართავს რომ რამე შეცვალოს ხო ანუ მაქსიმუმი რა შეუძლია გააკეთოს გამოვიდეს ქუჩაში და აი მაღლოს ხმა ხო ეხლა ვისაც რაღაც პოზიციები უკავია სახელმწიფოში გაცილებით მეტი ბერკეტი აქვს იქნება ეს პარლამენტარი პრეზიდენტი თუ ასე შემდეგ ანუ მოქალაქეები აკეთებენ საკუთარ მაქსიმუმს ჩვენ ნახეთ აი გამოვიდნენ და აი მაღლეს ხმა მაგრამ ჩვენ ვერ ხედავთ იგივეს ჩვენი მთავრობისგან და ხელისუფლების ნებისმიერი შტოსგან რომ მაქსიმუმს აკეთებდნენ ევროინტეგრაციასთან მიმართებაში და ამიტომ რა ვიცი აი რომ უპასუხო ამ სმენელს ვერ დავამყარებდი ამ შემთხვევაში იმეთ ჩვენ უფრო რაღაც სისტემური ჩამკეტები გვჭირდება, იმიტომ რომ კეთილინება ამ შემთხვევაში არ არსებობს, როგორც ვუყურებთ.
და ჩემი შეკითხვა არის ასეთი, ზარი გვაქვს კიდევ? მოდით რო არ ვალოდინოთ დასვას მსმენელმა კითხვა, თქვას რაც უნდა და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვა. დილამ შვიდობისა ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა?
დილამ შვიდობისა, კარგად
ანუ. გამარჯობა, ბძანეთ.
დიახ, დიახ, ალო.
გისმენთ, ბძანეთ.
იახ, ესე იგი, მოგესალმებით, ბატონო ნინო. მივესალმები თქვენს გუმარს, პატივცემული შოთა, ხო თუმცა?
დიახ, შოთა.
იახ, ანუ ეს კითხვა მაგეთეთი, თუ თქვენ თქვენმა შეაქციებმა და ამ თავრობის გადადგომის პერსპექტივამ, როგორც თქვენ ფიქრობთ, და თქვენ გონით არ გაამართლა. აი შემდგომი ისინი რა იქნება პატივცემული შოთა? ანუ ელოდებით რომ როცა არახამიას და არესტოვიჩის, ну, რა თქმა უნდა, ზელენსკის ძალებით ჩამოსული კადრები და ასე ვთქვათ, იქაური უშიშროების თანამშრომლები შეტევას მიიტანენ ჩვენ სიხეზე და გათავისუფლებენ პატრიოტებს.
კარგი, გასაგებია.
მაგაცელოდებით.
მადლობა.
უკვე შემოსული არიან ეს აგენტები, აი.
კარგიც, ახლა სცენარები მოდით ბატონშო და მოვუსმინოთ რა.
თუ ვინმე არის შემოსული, ალბათ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ვაგნერის ჯგუფი, რუსული სპეცსამსახურების ჯგუფი, რომელიც ČPSS-ის სახელის ქვეშ მოღვაწეობს ბჭალებში. რამდენიმე წელია ეს ცნობილია, დოკუმენტური კადრებიც არსებობს, მაგრამ აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ჟამინდელი ხელისუფლების პიროვნებში არც ერთი ესეთი აგენტი არ დაკავებულა, ხო? და მე საფრთხეს უფრო აქ დავინახავდი და აგრეთვე იმაში, რომ რუსეთთან ცალმხრივი სავიზო რეჟიმი გვაქვს, ხო? რა შეეხება კონკრეტულად ამ აქციის მოთხოვნებს, ამ აქციას აქვს ორი მოთხოვნა ზუსტად ამიტომ, რომ დაიტიოს რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის სენტიმენტი და არ შევიდეს პოლარიზაციულ ველში. ეს არის პირველ რიგში ამ თავრობის ხელმძღვანელის, ანუ პრემიერ-მინისტრის გადადგომა, რომელიც არ ვიცი საღი აზრით და ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც ვესაუბრები ხოლმე და არ სარგებლობს არც მათში პოპულარობით და ალბათ რაღაც პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა მოყვეს იმას, რომ ასოცირებულ ტრიოში ლიდერი ქვეყანა ახლა ამ ტრიოდან სრულიად ამოვარდნილია, ხო? და ეს მოხდა როდის, ხო? როცა რაღაცა ჩვენ საკითხს კანდიდატობაზე განეხილავდნენ და აქედან მიდიოდა შეურაცხყოფელი ტონი და სიძულვილის ენა და იმ ევროპელი ლიდერების ლანძღვა და გინება პირდაპირ მათ შორის 22 ივნის როცა პრემიერი ანგარიში წარდგა პარლამენტში, ვისაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, ხო, ჩვენ კანდიდატობაზე. ამიტომ ეს არის ერთი პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი და მეორე ეროვნული თანხმობის მთავრობა ზუსტად იმას ეთმობა, რომ ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, ესე იგი, ეს არ არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა, ხო, ის ადამიანები, ეხა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზებული აქციებია ეს. პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვინდა, ანუ არ ვიბრძვით სკამებისთვის და იმ ეროვნულ თანხმობის თავრობაში ჩვენი კანდიდატიც არ, ანუ ჩვენც არ გვინდა ვიყოთ. ანუ ეს უნდა იყოს პროფესიული ნიშნი, ჩერჩეული კონსენსუსით, რაც თავარია მათ შორის ქართული ოცნების კონსენსუსით, ხო? ანუ ოპოზიცია.
ეს უნდა მეკითხა. ხო, ამ პროცესს ასე ხედავთ,
ანუ
თანხმობა უნდა შედგეს პოლიტიკურ ხარებს შორის
და სამოქალაქო
საზოგადოების
ჩართული. დიახ, სრული კონსენსუსი. ვინმე თუ ვიღაცაზე იძახის არა, ესე იგი არაა. ეს ნიშნავს, რომ ყველა მონაწილეობს ამაში და ის პირველი რიგის ამოცანები, რაც გვიდგას, წდება, ხო? აი ეს ეროვნული თანხმობის თავრობა იმ 12 პუნქტიან დათქმაში ორ პუნქტს პირდაპირ აუქმებს, ხო? ეს არის დეპოლარიზაცია და მეორე დეოლიგარქიზაცია, იმიტომ რომ რა არის დეოლიგარქიზაცია, რომ აღმასრულებელ ხო, თლიანად ვერ გასაგებია. პარლამენტზე რჩება რაღაც გავლენები, მაგრამ როცა აღმასრულებელი ხელისუფლება ძალოვნები, ხო, ანუ არაფორმალური მართველობას ხელიდან ეცლება და ეცლება, რას ნიშნავს? ანუ ისინი რეალურად ხალხის სამსახურს იწყებენ ჩრდილოვანი მართველის მსახურების ნაცვლად, ხო? ეს რჩება 10 პუნქტი, მე მხოლოდ შესასრულებელი და პროფესიული ნიშნი დაკომპლექტებული მთავრობას ტექნიკურად ერთვეში შეუძლია მოაგვაროს ეს 10.
ხო, ერთი წუთი ხმაური შემოძ რაღაც ფონური და სტუდიას ვთხოვ, რომ გაჩიშოს რა არის არც. ქუჩიდან არის?
არა, რაღაც შიგნიდან შემოსულს.
ქუჩიდან არის, აჰა, ვერაფერს ვერ ვიზამთ. მელიქიშულზე რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და ბოდიშ ვიხდით ამ ფონური საშინელი ხმაურისთვის. ამის სრულად დახშება შეუძლებელია. ხო, აი ეს პროცესი, მე ბატონ ვანოს ვკითხე და მინდა თქვენს კითხო, ცხადია თქვენთან არის უფრო ეს შეკითხვა, რამდენად აუცილებელი იყო 24 ივნისის ვე? ალბათ, იმიტომ ჩვენი აუდიტორია ჭრელია საკმაოდ, ზარებით და კომენტარებით ხვდები, 24 ივნისზე მოთხოვნა პრემიერ-მინისტრის გადადგომის და ერთკვირიანი ვადის დაწესების.
იმიტომ რომ დრო გვაქვს ცოტა, 180 დღე გვაქვს, ხო? სულ ჩვენ გვაქვს წლის ბოლომდე გასაკეთებელი ის საქმე, რომელიც 10 წლის განმავლობაში არ გაკეთებულა, ხო? და რა ვიცი, დრო არითმენს, ხო? ეს არის პირველი რიგის ამოცანა, რომელიც დგას საქართველოს წინაშე, ხო? ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის 85%, ვინც ემხრობა ქვეყნის ევროინტეგრაციას. კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ყველა ხელისუფლება ვალდებულია, რომ ევროსტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციაზე ზრუნავდეს და ამას გარდა ცოცხალ ადამიანებს რო თავი გავანებოთ მილიონი ჩვენ წინა თაობების სისხლი და ოფლი დაიყარა რომ საქართველოს რუსეთის გავლენის სფეროდან დაეხსნა და ევროპის ევროპული ქვეყნების ოჯახამდე მიეყვანა და ეხლა როცა გადამწყვეტი ნაბიჯია დარჩენილი არ მესმის ანუ არც დროის კარგვა არც აი მართლა ვერ ხვდები რა და თან ეს ადამიანის რაოდენობა რაც გამოვიდა რა ვიცი შეგვიძლია ვთქვათ რომ 9 აპრილის მერე ყველაზე დიდი შეკრებები იყო თბილისში ახო ან რუსთაველს ამდენი ხალხი იმის მერე არ უნახავს ხო და ესე იგი ეს ნათლად გამოხატავს რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ან ქართველების ისტორიულ არჩევანთან გვაქვს საქმე ხო და რას ნიშნავს ეს მაშინ ანუ ერთ მხარეს არის საქართველოს ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი და მეორე მხარეს მდიდარი კაცი და რა ვიცი აი რა ვთქვათ
ა როგორ არის თუ არა უკვე აი დეტალურად იცით თუ არა ვთქვათ აი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ ამ დროებითი მთავრობის ასე თუ რა ეროვნული თანხმობის თუ ტექნიკური აი ამასაც ასხავებენ ესეც უნახე სადღაც სხვადასხვა რამე არის
გარდამავალი ესე ეძახიან ჯერ ანუ ტექნიკური მთავრობა არ არის რაღაც ახალი ხო 70-ზე მეტ ქვეყანაში გამოყენებულა მათ შორის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი მაგალითად იტალიაში იმისათვის რომ ზუსტად ეს პოლარიზაცია
და სახო
კრიზისი ჩაეხშო ეს არის დროებითი ღონისძიება ხო რომელიც დემოკრატიის გამყარებას უწყობს ხელს ხო და ესე იგი ამის პრეცედენტები ძალიან ბევრია და შეგვიძლია დავარქვათ გარდამავალი რაღაც ტრანზიციული ტექნიკური მაგრამ საუბარია იმაზე რომ მაღალი საერთაშორისო რეპუტაციის და ასე ვთქვათ მაღალი საქმიანი რეპუტაციის ანუ დარგობრივი სპეციალისტების პლიადამ დააკომპლექტოს მთავრობა ამაზეა მარტივად საუბარი ეს არ იყოს რაღაც პოლიტიკური ნიშნის ჩერჩეული არამედ წმინდა პროფესიული ნიშნის ჩერჩეული
შესაძლებელია აქ იყოს თქვათ დავინახოთ სიჭარბე არა თუ არა მნიშვნელოვანი მონაწილეობა ამ შემადგენლობაში აი უშვებთ ამას სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების
ჩვენ ვამბობთ
რომლების მიმართ ასევე ვიცით ჩვენ ქართული ოცნების დამოკიდებულება
ჩვენ ვამბობთ რომ არც ერთი მოქმედი პოლიტიკოსი არ უნდა იყოს ამ
პოლიტიკოსი
გიბატონის ანუ მკითხეთ
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები თუ წარმოგიდგენიათ თქო ამ ჯგუფში შემადგენლები
მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების წევრები წარმომადგენია მე პირადად თუ არსებობს პოლიტიკოსი რომელიც აქტიურ პოლიტიკოს ჩამოშორებულია რა ვიცი ესეთი ადამიანი შეიძლება იყოს მაგრამ ხო პროფესიონალები ანუ საჯარო სექტორიდანაც რატო
ხო ხო მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებაში ამ შემთხვევაში მე ვიგულისხმე და არასწორად გაცილებით ფართო აქვს გაგება ხო ამას ვიგულისხმე ვთქვათ აი ცნობილი პირები ორგანიზაციების ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები თუმცა თქვენ რას გულისხმობთ ანუ უფრო ფართო საზოგადოებას მაგალითად პროფესიონალს რაღაც დარგისა რომელსაც არ ვიცნობ მე მაგალითად
დიახ
მაგრამ შეიძლება მოხდეს აქ
თუ პროფესიულ წრეებში ანუ არიან ესეთი ადამიანები ვინც საყოველთაო ცნობადობით არ გამოირჩევიან მაგრამ პროფესიული ცნობადობით გამოირჩევიან ხო თუ ეს ადამიანი ასე ვთქვათ კონსენსუალური იქნება და ანუ ყველა მხარე დარწმუნებული იქნება მის კომპეტენციაში შეუძლია მოხდეს რა შეეხება ამ ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვახსენეთ, ხო? მათი უმრავლესობა დიდი საერთაშორისო, ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ჩვენ კამპანიაში არის გაწევრიანებული, ხო? ანუ შინ ევროპისგან კამპანიის ქვეშ და შესაბამისად ეს ადამიანები ანუ ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ესეთი დათქმა გვაქვს, რომ ჩვენ ჩვენთვის არ გვინდა ეს.
თუ ეს სამივილისამდე არ მოხდა ზარიც გოქს არ ვიცი ორ წუთში როგორ უნდა ჩავტიო ყველაფერი კითხვას დავსვამ ზარი მოვისმინოთ და ერთ წუთს მოგცემ.
კი ბატონო.
თუ ეს ყველაფერი არ მოხდა სამივილისამდე რა ხდება მერე? გაგრძელება მცდელობა თქვა კონტაქტის დიალოგისთვის თუ რა ხდება და მსვენელს მოვისმინოთ და ერთად გვითხარით. დილამშვიდობისა ეთერში ხართ და ნახევარი წუთი გაქვთ ბოდიში.
კი ბატონო, დილამშვიდობის ხალბატონინო, შოთას მივესალმები. ასეთი კითხვა მაქვს. ეხლა შეიქმნა ახალი მოძრაობა შინ ევროპისკენ, ხო? ასე ვთქვათ, დაანონს და ასეთი კითხვა მაქვს. აი თქვენი ნუ სიცხვილიას ორგანიზებით იყო ეს აქციები და ემხრო პირველ რიგში ემხრობა თუ არა თბილისში LGBT პრაიდის ჩატარებას, ეს არის ერთი კითხვა და მეორე, ევროპაში თუ მიგვიღებენ LGBT პრაიდების დაძალებით უნდა მიგვიღონ თო ჩვენი ფასეულობებით უნდა მიგვიღონ ელემენტარული და LGBT ცხოვრების წესი გარყვნილობაა უზნეობაა თუ ცოტა ეს სამყაროში
მადლობს არისთვის ამაზე არაერთხელ გაგეცით პასუხი, მაგრამ კი ბატონო, ესეც ჩარცეთ სულ მოასწრებთ.
ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, რომ ესე იგი ადამიანებმა უნდა, რა ვიცი, რაღაცა ცხოვრების წესი შეიცვალონ და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიშვებიან ევროპაში. ხო თუ თქვენ არ ქსიამოვნებთ რაღაცა, ანუ არ თვიცი ამ კითხვას როგორ უპასუხო. ეხა თქვენ უკვე ცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც არსებობს ბევრი LGBT თემის წარმომადგენელი და შეიძლება ყოველდღე ხელსართმეულად ხვდებით რაღაცა საუზმეს გიმზადებენ კაფეში და ასე შემდეგ, ხო? და ამ სიძულვილს არ გრძნობთ მათ მიმართ. ეს სიძულვილი არის რაღაცა პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი, რომელიც როგორღაც უნდა დაუძლიოთ, ხო? და რა შეეხება ეს ევროკავს, ჩვენ ვართ უძველესი, ჩვენი 1921 წლის კონსტიტუცია იყო ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია მსოფლიოში, იმდროინდელ მსოფლიოში და უფლებას აძლევდა ქალების ხმის მეცემას, რაც ისეთივე ინოვაცია იყო მაშინ, რაზეც ახლა დღეს, ესე იგი, რა პროგრესულ მატარებლებზე
დღეს ამ თემაზე კიდევ ვერ ვილაპარაკებ, მე ამ ეთერებში დარწმუნებული ვარ, თქვენთან ერთად, სხვებთან ერთად, ზუსტად ვახსენე კიდეს დღევანდელ ეთერში ის მუქარები, რაც ახლა მიდის. პრაიდი არ არის დაგეგმილი, თუ კონკრეტულად ახლა ამას გულისხმობ და რამდენი ჰეტეროსექსუალია, ვინც სრულიად მიუღებელი შეიძლება იყოს ნებისმიერ ჩვენგანისთვის. აბა ამაზეც და მიხვდებით, რომ ამ ნიშნით ადამიანების დაყოფა და მძულვარების ნთხევა არ არის ადეკვატური ქცევა თუ განწყობა. მართლაც ბევრი ამაზე ალპარაკო. რა ხდება 3 ივლისის მერე?
აჰა. 3 ივლისის მერე,
ანუ აფერი უჩანს პირი რომ რაღაც.
ხო.
ან მანამდე კონტაქტს თუ ცდილობთ ქართულოცნებას.
დიახ, ჩვენ დიდი სივრცე გვაქვს დატოვებული მოლაპარაკებებისთვის, ზუსტად ამიტომ კონკრეტული პირებიც კი არ დავასახელეთ, ვინც ვისაც ხედავთ, ასე ვთქვათ, ამ აღმასრულებელი ხელის ამ ტექნიკურ მთავრობაში და მთელი ეს მოთხოვნა ზუსტად დიალოგისკენ იყო მიმართული, ხო? სხვანაირად შეგვეძლო
ვატანის
მოგვეთხოვა, ხო?
რეაქცია ნული.
ხო, რეაქცია ნული და როცა აი ამდენი ხალხია გამოსული გარეთ, ხო? აი ამდენი ხალხი. მაშინ უბრალოდ არ გამოდის იგნორირება, ხო? და არაძალადობრივი წინააღმდეგობის ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს. პროტესტი არის მისი მხოლოდ ერთი ნაწილი, მაგრამ იქნება პროტესტით, იქნება სხვა არაძალადობრივი წინააღმდეგობის მეთოდებიც, რომელშიც, რა ვიცი, ბევრი პრაქტიკა არსებობს და საბოლოო ჯამში მივახწევთ ჩვენსას და ეს შეიძლება მოხდეს უმტკივნეულოდ, შეიძლება მოხდეს რაღაც ტურბულენტობის ხარჯზე. და მგონი ოპტიმალური გზა უნდა ავირჩიოთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ახლა ფუფუნება მშვიდობა დაუთმოთ ამ ქვეყანაში.
ეს ნამდვილად ცალსახა. ძალიან დიდი მადლობა შოთა დიღმელაშვილი, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, გადავაცილეთ კიდეც და ბოდიში რადიო პალიტრას 103.9-ზე უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დროებით.
out of every night and every day.